Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Надзіва сабе самой, Степаніда нядужа ўбівалася па карове. Як не шкада ёй было бабоўку, яна адчувала, што рушылася, штось непамерна большае, і што вялікая небяспека набліжалася да іх у шчыльную. І заходзіла яна здаля, ад падворка, дарогі, праз малако, хату, калодзеж, але падступіла ўжо так, што было відавочна. Яны схопіць абаіх за горла, вот тады прыйдзецца спалохацца. Правда, як яна не ўдумывалася, але ж усё не магла ўразумець нялюдскі сэнс іх учынкаў, іхніх намераў. Хоць увогуле намеры гэтай былі спрэс ёй варожы, але як было дазнацца, каторы з іх прывядзе да самага страшнага. Канешне, можна б старацца як мага далей адсоўваць яго гэтае страшнае, неяк падобрывацца, нават падлізвацца да чужынцаў, пагаджаць яму малым ці ў большым, але думала яна, хіба тым пасобіш? Зноў жа, яна змалку не ўмела пераломваць сябе, рабіць што насуперак перакананню, тым больш прыніжацца. Патрэбных для таго здольнасці ў яе не было ані крошкі, і яна не ведала нават, як тое можна наогул, асабліва калі яны вытвараюць такое. Тая знявага, якую яны зрабілі пры першым сваім з'яўленні, не давала ёй намагчыся на іншы лад, апроч непрыязні. Далейшая ж выклікала ў яе абурэнне і нянавісць. Но сапраўды, такога з ёй ніколі яшчэ не здаралася. Было, што яе крыўдзілі ў жыцці, прыцяснялі, зневажалі нават. Але ніхто яшчэ не падняў на яе руку, ні бацька на малую, ні якая радня, ні потым Пятрок. Ды як можна было? Па ўзросту яна многіх з гэтых немцаў гадзілася ў маці. Нават у яе самой сын быў у войску, ладны малады дзяцюк. Якое яны мелі людскае права адбіраць у яе нажытае працай, ды яшчэ біць яе? Thank you. Степаніда сяділа у стомці і навіть не позирала у акенца. Яна чула усе, що робилося там на подворку. Оживлено гамонячи, немцы зняли у хляве дзверы, усталявали их пасярод подворка и взяліся свежаваць там яе бабоўку. Мусіць, драўшкуру ўсё той же Карла. Чула, там сярод выкрыкаў і смеху салдатні называлася яго імя. Нешта гаманіў фельдфебель, тады іншыя прыціхалі. Толькі коротка гучала чыё-небудзь яволь. Саплі ад натугі салдаты і трашчала каровіна шкура. Пятрок кудысьці сышоў. Здаецца, на падворку яго не было, інакш бы яна яго ўчула, ці ўчула б який чым-небудзь крык на яго. Яна сядзела адна на сваім сеннічку на ўслоне ў прахладным паўзмроку і стопкі. І цяпер ёй не было куды ісці, не было што рабіць. У істопцы было не сцюдзёна, ціхмана адкачаўся пагодлівы восеньскі дзень, і яркі сонечны лапік з акенца пасунуўся ад пашчэрбленай земляной падлогі да жорнаў і коса высвеціў там патрэсканай закапцелай бёрнай сцяны. І гэты залацісты лапік, аднак усё вузеў, заходзіў на тонкі блішчасты аскялёпачак і ўрэшце прапаў зусім. Сонца схавалася за высялкоўскім пагоркам. У істопцы адразу стала цямней, стуліліся ў паўзмроку вуглы за куткі і насоўвалася ноч. Немцы ўвесь дзень прытаўкліся на хутар і на мост так і не ездзілі. Мусіць, сапраўды сёння было ў іх нейкае свята ці які адпачынак. А Степаніда чакала. Чакала, калі яны ўрэшце ўгамоняцца на падворку ці хоць бы зоймуцца якім клопатам. Усё ж ёй трэба было наведвацца ў застаронак. Ёй трэба было пакарміць яе парсючка, каб той не заскуголяў з голоду і таксама не апынуўся ў іх ні на жэрнай кухні. Але яна не магла выйсці цяпер, калі яны гэта капанавалі сядзібу і нікуды не рушылі з яе. І ўвесь дзень Степаніда чакала змрочнага для сябе моманту. І вось дачакалася вечара. Раптам яна здрыганулася ад нейкага тупога моцнага ўдару там, на падворку. Затым наступнага. Штось там раструшчылася, нібы сухадрэвіна. Яна, устаўшы, зірнула ў акенца. Чалавека чатыры тупалі там ля асвежаваны нейкай дужа невялічкай, бы цялячая, тушы бабоўкі і крутаплепчы без мундзіра немец з закасанымі рукавамі белай сарочкі сек яе топаром, аж падкідваліся на дзвярах каровіны ногі. Галаву яны ўжо адсеклі, і тая ляжала цяпер на стаптанай муравеле палаткі, выставіўшы ў звечарэлае неба чорны, загнуты над лобам рог. Степаніда зірнула у акенце раз, другі, і болей позірать не стала. Яна не тривала бачить такое. А яны там усё секлі бабоўчыны кості, скабы, ногі, хребет, і кожны удар сякеры болем розпачы аддаваўся ў яе сэрцы. Прыцемак блізкай ночы ўсё болей апаноўваў цеснае, застаўленае розным начыннем памяшканні і стопкі. Петрака ўсё не было, і Степаніду пачаў агартаць неспакой. Штосьці трэба было рабіць. Трэба было, але што? Яна не магла ўвогуле зрабіць тут нічога. Яна не мела ніякага права. Нічым яна тут болей не распараджалася. Наадварот, цяпер распараджаліся ёю, і ўсё ж яе дзейная натура не магла прымірыцца са сваім бяссіллем. Яна прагнула нейкага сродку, нейкай магчымасці адстаяць сябе, не паддацца. Степаніда зноў зазірнула ў акенца. З бабоўкай там было ўсё скончана. На траве ляжалі спэцканыя крывёй дзверы, немцы стаялі і сядзелі ля кухні, дзе, мабыць, даварвалася вячэры, адкуль несла нястерпным пахам варанага мяса. Петрака па-ранейшаму нідзе не было відаць. Яна падбегла да глухой сцяны і стопкі, услухалася не. З гарода не чутна было нічога, можа, варта было цяпер у шэрую гадзіну і шаснуць да застаронка. І калі яна слухала, позірк яе незнарук напаткаў блішчасты бок суляі на паліцы, і яна падумала: «Увечары ж спаляць. Мусіць, трэба ж будзе святло, і мы забяруць газу». І каб тая не стаяла перад вачыма, Степаніда зняла цяжкую суляю з паліцы і засунула ў кут паджорны, заставіла цабэркам. Пасля набрала з цабэрка ў чыгунок яшчэ пазаўчарашній варанай бульбы, захінула іх фартухом і асцярожна прыадчыніла дзверы з істопкі. У сенцах не было нікога. На камянях прыступкаў таксама. Степаніда нячутна пераступіла парог і панад сцяной стопкі матлянулася да дрывотні. Яна не пазірала на немцаў, чакаючы боючыся іх вокрыку, але занятыя гаманой ля кухні, ты, мусіць, не вельмі ўзіраліся ў яе. За рогам дрывотні яна ўздыхнула. Пералезла чыраз жэрдку ў гарод. Курыны хляўчук быў насцеж расчынены, падпорка валялася ў долі, а курэй там не было ніводнай, ці не ўсіх ужо перастралялі. «Гэтыя сабакі», – падумала яна, – «а можа, пахаваліся яе курачкі? Ці паўцякалі?» Яшчэ услухаўшыся ў дружны салдацкі рогат, які выбухнуў за хатай, Степаніда тихенька, каб чым не стукнуць, адцягнула дзвярэй за старонка саху і да яе ног. З такім імпэтам выкаціўся яе парсючок, што яна аж спалохалася, а што ж з ім рабіць? Ціха рохкуючы, той радасна тыцкаў у яе ногі кароткім сваім лычком, нібы патрабуючы штось. І тады яна падалася назад праз дзядоўнік да сцежкі разоры цераз гарод дарова. Парсючок на дзіва рахмана, нібы сабака, заспяшаўся следам, подбегам, з невялікімі прыпынкамі, і яна аж сцялася ўся. Хоць бы не выйшаў хто з-за хаты, не ўбачыў іх тут. Але сталося так щасливо. З подворка не вийшов ніхто, яна привела парсючка з дратаваним, з розтоптаними градами городом до плота, перелезла через жертку. Парсючок з тихим сапом прощемів усі нізом, і тут уже його затулили бильньох, кусти ажавіння ля стежки. Побач був ров, а на узровку крихов води ля цюль вирухнулася знайома постать пастушка Янки. «Утякай ти отсюль! Утякай!» – замахала я на руками. Не хапала я ще трапить на очі немцям з тим його статком. Постріляють же коров, їм хіба шкода? Але Янкахова статку поблизу не було. Відать, мабуть, йон уже загнав його у висілки, а сам насуперек яє жаданню чомусь ті біг йой насустрач. І на тим самому зроку я не зустрілися, трохи захинувшися від сядіби крайнім кустом'ям Алєшніку. Янка, як завжди, нешта пакутна, гугнява поспробував сказати їй, де яна не зрозуміла нічого. «Во, парсюк, капсавать здє? Де сховать можна?» – спитала Степаніда. І на діва Янка зрозумів. На момент у його пильних очах пихнуло увішним питанням, а затим Янку уже знову замахав руками, показуючи у заволоченому вечоровим притінком глибиню рова, куди праз хмизняк бігла кривуляста стежка. Степаніда не зрозуміла. І тоді Янка ухапив її за рукав у ватолки, потягнув. І перш чим яна наважилась йсти, парсюк уже рушив за їм, нетерпливо торкуючи личком у босі Янкові ноги. Яны нехутка, аднак, спускаліся крутаватай месцамі нават абрывістай стежкай. Парсюк боязна зарохкаў перад абрывам, не цемячы, як з яго злезці. Тады Янка прыступіў на калена і знізу пераняў яго, але парсючок трапянуўся, завішчэў, і Янка змушаны быў пусціць яго на свае ногі. Не збочваючы нікуды са стежкі, парсючок увішна і бордзенька ішоў за Янкам. Урешті яны опинулися ля ручая у сыроватым зарослым крапівой і бадыльём прытіньку. Янка некуды ўсё імкнуў над ручаём, вабячы парсючка і Степаніду усцішэла вечаровыя вятры ляснога рова. І на дзіва парсючок слухаўся яго лепш, чым калі б яго вяла Степаніда. Можа, адчуваў, што ці быў згаладнелы і меў спадзёўку на ежу? Калі неўзабаве хапаючыся за голле ляшчынніку, Янка збочыў са сцежкі і палез у гору, Степаніда здагадалася, куды гэта ён. Яна ведала, тут, недзе пад выварацінай елкай на схіле рова была барсукова нара. Барсука даўно ўпалявалі з сабакам браты Бехлагі з мястэчка, і нара пуставала гады мо чатыры. Хлапчукі, забаўляючыся, раскапалі яе ўваход, але да канца не дакапаліся. Такая яна была доўгая. Але тут трэба было лезці вышэй у ляшчынікавым да алешнікавым зарасніку. Парсючок то нязручна скакаў у гару, то ў бок, то недоуменна спыняўся, мабыць, прытаміўшыся. І тады, на асабліва крутой мясціне, Янка абхапіў яго ў поперак і крокаў некалькі, не зважаючы на ціхі віскат, прабіраўся так, дзе на нагах, а то больш на каленях. Степаніда, одной рукой трымаючы чыгунок, другой хапалася за чорнае вецце і ледзьве паспявала за хлопцам. Так яны выскарыліся да растапыранага ў бакі карнявішча яловы выварацены на схілі, дзе з боч невялічкай жвіровай пляцоўкі чарнелася вусце барсуковай нары. Выпушчаны з рук парсючок – перастаў вішчэць і пачаў супакоена абнюхваць утаптаны хлапечымі нагамі жвір, карані выварацены, але калі Степаніда паставіла перад ім чыгунок, адразу ж, нібы забыўшыся на ўсё, парсючок смачна запляцкаў бульбаю. Нешта замахаў рукамі Янка. З натугай рвалася з ягоных грудзей. Але нічога зразумелага не вынікала. І Степаніда падумала, а як жа загарадзіць гэту нару, каб парсючок не вылез і не згубіўся ў рове. Яшчэ раз спрабаваў давесці нешта сваё Янка і, махнуўшы кудысь рукой, рашуча палез па схіле вышэй да ўзроўка. Яна засталася адна ля выварацены і, слухаючы, як пляцкаў у чыгунку парсючок і шамоціць сухое лісце на схіле. Шамаценне, аднак, усё аддалялася і наўкола стала ціха. У рове зусім ужо сцямнелася, толькі край неба над тым узроўкам з гайком яшчэ трохі блішчэў апошнім закатным святлом. Степаніда не ведала, пэўна, ці, можа, Янка пабег дадому ў выселкі, ці што надумаў, каб памагчы ёй. Але пакуль парсючок еў, яна стаяла ля яго, убіраючы ў сябе таемныя, па-начному страхавітыя шолахі рова, і раптам падумала, а да чаго ж яна дажылася? Да чаго? Каб уцякаць са свайго дому, каб хавацца ў рове, шукаць паратунку там, ці яна заўжды пабоявалася трохі, асабліва ў прыцемкаў, вечарам ці ўначы. Але цяпер менавіта так. І вот тут ёй было лепш і спакайней, чым на сваёй сядзібе, у хаце, ці ля істопцы. І вось гэтае мілае стварэнне, яе паслухмяны ўвішны парсючок, здаўся ёй радней за якога чалавека. Ну як дзіця, не раўнуючы. Асабліва пасля бабоўкі, якую яна так па-дурному не ўберагла, і якую цяпер, мабыць, жыралі там, на падворку, немцы, абгрызалі яе белыя костачкі. І вось, настаяўшыся так і набедаваўшыся ў думках, Степаніда прысела на тоўсты абломак выварацены і знерухоміла, навастрыўшы слых. Патрошкі парсючок выяў усё, што было ў чыгунку, і супакоена ўлёгся пад самыя яе ногі, гарачымі бакамі прыемна грэючы яе настылыя ступні. І Степаніда пачала ціхенька грэбаць яго нагамі пад жыватом. Ахвотна паддаючыся на чалавечую ласку, парсючок памалу перакочваўся на бок, задаволена шарохваў. Яна сядзела на выварацене, аж покуль угары на ўзроўку не зашамацела галлё, сухое лісце ў траве, нешта там дужа храснула, мабыць, зламалася, што сохлае. І трошкі ей стала нават страшнавата. Степаніда ускочыла і услухалася. Ужо скрозь было цёмна, а ўнізе, дзе бег ручэй, пакавала суцэльны непраглядны змрок. Ды ўгары над узроўкам у чорную масу зліліся дрэвы, хмызняк, і толькі ледзь-ледзь свяціўся дальні краёчак неба. Шастанне ўгары ўсё большала, штось грукнула. З боч ад нары і ад вывараціны звалілася раптам рухавая, запыханая постаць Янкі. Неяк бокам куляючы ён валок сюды нешта грувасткае і, мабыць, цяжкаватае для яго. Зморана абвясціў ён і гэпнуў ля самага вусця, мабыць, знойдзеную поле драўляную барану з зубамі. І праўда, гэта было няблага. Барана адразу загарадзіла ўваход у нару, трэба б толькі яе падперці ці замацаваць, як каб не паваліў парсючок. Степаніда падняла парсючка ўдваіх з Янкам, яны сунулі яго колішні барсучы схоў і хутенька заставілі нару бараной. Парсючок трывожна зарохкаў, піхнуў барану лычом, спрабуючы паваліць, але Степаніда прытрымала яе, а Янка тым часам выламаў непадалёк добрую палку, і яны з натугай падперлі ёю барану. «О, добра», – ціха сказала Степаніда. «Сядзі не рухкай тут, а то. Яны ж сажаруць, дзякуй не скажуць». Янка нешта дастаў з кішэні і прасунуў парсючку, і той адразу смачна запляцкаў, шавелячыся ў цемры невялічкую шэрую плямкай, і яны палезлі ў гору на ўзровак. Мабыць, так было бліжэй, хоць і незручней, чым па сцежцы ля ручая праз роў. Неўзабаве добра ўгрэўшыся выбраліся на раўнейшыя і выйшлі з-за кустоўя на край бульбянога палетка. «Дзякуй табе, Яначка», – сказала Степаніда, кладучы руку на хударлявае пад лёгкай світкай хлапечае плячо. Янка раптам напружыўся, спыніўся і зблізку запытальна зірнуў праз змрок у яе твар. Нешта прамарчэў, як заўжды зразумелае толькі яму аднаму. І яна падумала, што ж трэба яшчэ нешта сказаць гэтаму ўвішнаму бедалагу хлопцу. Ды занятая сваім клопатам, яна не знайшла што. І пайшла да хутара.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.